คำถามข้อแรกสำหรับปีนี้ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดอธิบายว่าเมื่อเวลารับศีล8ข้อแล้วถ้านอนบนเตียงจะถือเป็นการผิดศีลหรือไม่ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะในบาลีเราจะแปลว่านอนในที่สูงที่ใหญ่เราเข้าใจความหมายว่าไม่ไปนอนในที่หรูหราสูงใหญ่ก็คงจะไม่ถึงหรูหราก็จึงแนะนำให้เรานอนกับพื้นแต่ที่จริงแล้วศีลข้อนี้มุ่งที่จะเตือนให้เราไม่หาความสุขกับการนอนหลับในเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้นอนสบายจนเกินไปเราถือว่าการนอนหลับเหมือนเป็นการรักษาโรคร่างกายเราถ้าขาดการนอนหลับก็จะป่วยนั้นถ้าพวกอเมริกันจับพวกก่อการร้ายจับไว้เนี่ยจะไม่ให้นอนหลับนานก็เป็นวิธีที่ทางฝ่ายตำรวจใช้ตลอดเวลาจับคนแล้วไม่ให้นอนหลับเปิดไฟสว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นต้องยอมรับว่าการนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์แต่โดยทั่วไปคนเราจะนอนเกินพอดีตื่นขึ้นมาแล้วไม่ยอมลุกพลิกไปนอนต่อถ้าเริ่มตัวเวลาพอสมควรแล้วพร้อมที่จะลุกได้แล้วแต่ไม่ยอมพลิกไปนอนต่อนี่จะถือว่าผิดศีลก็ได้ถึงจะนอนกับพื้นนะฮะผิดอรรถะผิดความหมายของศีลข้อนี้ในการภาวนาการเข้าคอร์สอย่างที่ก็เปลี่ยนเวลานอนเปลี่ยนเวลาตื่นแรกๆก็จะลำบากหน่อยต้องใช้เวลาปรับตัวนิดๆในขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาในเรื่องความต้องการเรื่องการนอนหลับว่าเอาเท่าไหร่กันพอดีฉันขอตอบข้อนี้ว่าถ้านอนกับพื้นได้ดีฮะในเวลาที่เราถือศีล8แต่อาจจะมีบางโอกาสที่พยายามถือศีล8แต่ว่าเลี่ยงไม่ได้สมัยก่อนบวชตอนอยู่อินเดียใช้ชีวิตเหมือนโยคีน้อยไม่ใช่โยคีเต็มตัวโยคีน้อยๆเดินคล้ายๆทุดงอยู่ภูเขาหิมาลัยเลยเมืองชิมลาขึ้นไปทางเหนือวันหนึ่งก็ไปเจอสวนทางกับชาวบ้านเขานิมนต์เขาไม่ใช่นิมนต์แต่คล้ายๆนิมนต์เชิญไปค้างคืนที่บ้านเพราะว่ามันหนาวมากเราก็ยอมไปด้วยปรากฏว่าบ้านเขามีห้องเดียวมีห้องเดียวแล้วก็มีเตียงเดียวทีนี้เขาขอร้องให้อาตมานอนบนเตียงเจ้าของบ้านกับภรรยานอนกับพื้นอาตมาก็นอนบนเตียงทั้งที่ตั้งใจนอนกับพื้นตลอดเพราะซาบซึ้งในนามใจของเขาและถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีอันงามของเขาว่ามีแขกแปลกหน้ามาค้างคืนในบ้านต้องให้ที่นอนที่ดีที่สุดไม่ว่าเป็นใคร นี่ตัวอย่างบางทีแต่ถือศีล8แต่ว่าพักในบ้านคนอื่นเราก็ต้องการเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่อยากทำให้เขาลำบากบางทีก็ยอมแต่ถ้าเลี้ยงได้ก็ดีนี่เป็นปัญหาในการปฏิบัติขณะกำลังนั่งสมาธิเกิดความคิดทางกุศลและอกุศลเราควรหยุดความคิดนั้นแล้วกลับมาบริกรรมหรือตามความคิดไปจนกว่าจะดับเองโปรดช่วยแนะนำด้วยค่ะในขณะที่นั่งสมาธิเกิดความคิดทั้งกุศลและอกุศลดังเราต้องรู้เท่าทันรู้ตัวว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วสมมติพอรู้ตัวความคิดนั้นจะละลายไปเองนอกจากว่าเรามีความยินดีในความคิดนั้นถ้าเป็นความคิดในทางกามในการเบียดเบียนคนอื่นในการอาฆาตพยาบาทความคิดอย่างนี้เป็นมะเร็งของใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยให้อยู่ในจิตในใจของเราเลยดังนั้นความคิดอย่างนี้เรื่องทางเพศก็ดีเรื่องการอาฆาตพยาบาทก็ดีเรื่องที่เป็นอกุศลชนิดที่จะทำลายความสงบของจิตเราต้องใช้มาตรการเด็ดขาดอย่าให้ยินดีในความคิดนั้นเลยแต่บางครั้งเราใช้วิธีปล่อยวางวิธีรู้ตัวแล้วก็ปล่อยให้มันละลายไปเองก็ไม่ได้ผลเรายอมรับว่ามันมีอะไรสักอย่างมันมีความยินดีอยู่ในความคิดนั้นซึ่งยังปล่อยไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะเปลี่ยนใช้วิธีดามความคิดให้นั่งดูความคิดฟังความคิดหรือว่าถ้า ด้วยสติจงว่ามันดับไปเองอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ในบางกรณีแต่ก็ต้องลองดูแต่มันก็เป็นการเสียเวลาไปหน่อยถ้าใช้วิธีปล่อยวางได้เลยนี่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นความคิดบางอย่างที่ซ้ำซากกลับไปกับบ่อยๆอาจจะต้องใช้ความวิธีตามไปจนกว่าหมดนี่บางทีถ้าเราความคิดของเราเนี่ยมันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็แบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทคำพูดและประเภทที่เป็นภาพจะเป็นคิดล้วนก็มีภาพล้วนก็มีที่เป็นทั้งคำพูดและภาพก็มีนี่เราก็สังเกตลักษณะของมันการสังเกตนี่ก็เป็นการตั้งสติแล้วช่วยลดกำลังของมันได้ทีนี้ในกรณีที่เป็นคำพูดอยู่ในใจวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ตัวให้ระงับด้วยการตอบประโยค ตอบประโยคให้มันจบไปอย่างเช่นกำลังคิดว่าแม่เมื่อกี้นี่เดินจงกรมร้อนเหลือเกินพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าท่านจะเริ่มรู้สึกตัวพอรู้สึกแต่กำลังคิดอยู่ในใจพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าท่านจะพาเราไปเดินที่ไหนก็ไม่แน่นอนก็ใช้คำว่าไม่แน่นอนหรือคำว่าอนัตตาหรือคำว่าทุกขังเพื่อระงับประโยคอยู่ในใจให้จบอย่างสวยงามเพราะถ้าเรารู้สึกว่าบางทีมันกำลังคิดมันกำลังมันอยู่กับอารมณ์แต่ถ้าเราดับเลยบางครั้งมันก็รู้สึก คันมันรู้สึกมันยังไม่หมดยังไม่จบคือไม่ปล่อยวางจริงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ต่อแต่วิธีนึงนะอันนี้ก็แก้ความคิดที่เป็นลักษณะคำพูดอยู่ในใจพอจับว่ากำลังคิดอะไรอยู่ให้ประโยคนั้นจบไปอย่างดีด้วยเรื่องอนิจจังทุกขังแต่อนัตตาในดีที่สุดมันจะเป็นอย่างนั้นไม่จะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นยังไงก็อนัตตาติดีฮะก็ได้ปัญญา อยู่ในระดับหนึ่งลองดูอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่นึกภาพเก่งคำพูดที่กำลังปรากฏอยู่ในใจนั้นนึกเหมือนกับเป็นตัวหนังสืออยู่ในน้ำให้ไปนึกเป็นน้ำแล้วก็ตัวหนังสือของสิ่งที่กำลังคิดอยู่มันเป็นตัวหนังสืออยู่ในน้ำเพราะมันเป็นตัวหนังสืออยู่ในน้ำมันก็ละลายไปเองเป็นการระงับความคิดที่เป็นธรรมชาติมากนิ่มนวลดีอันนี้พวกเข้าใจไหมเรื่องนี้ทำกันไหมในบทเพเมตตาข้อความว่าอานิโคโหมิกับนิทุโคโหมิมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรขอโปรดอธิบายด้วยค่ะนี่ก็มีความคิดเห็นต่างๆเหมือนกันแม้ในหนักภาษาหนักปาลีจนอาตมาเองก็ชอบเอานิทุกโคหมายถึงว่าทุกกายและอานิโคเป็นทุกใจเอาง่ายๆอย่างนั้นชาวบ้านนิทุกโคโฮมีคอยปราศจากความทุกกายอานิโคโฮมีมักจะเน้นในทางจิตใจมากกว่าและความวิตกกังวลความทุกข์ที่เกิดจากความคิดแต่ถ้าเราเอาง่ายที่สุดก็เอาแปลว่าทุกใจแล้วกันนั้นมีทุกโคโหมีอานิโคโหมีขออย่าให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยการนึกถึงตัวเราและผู้ปฏิบัติอื่นๆเป็นโครงกระดูกเวลาเดินจงกรมมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับและเหมาะที่จะใช้ฝึกในชีวิตประจำวันบ้างหรือไม่เหมาะกับทุกคนหรือเหมาะบางคนครับมีข้อเดียวมีข้อเสียบางหรือไม่ครับการปฏิบัติของเหล่านี้เราไม่ได้เริ่มต้นด้วยจิตที่เป็นกระดานขาวความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรามีมากมายเราถูกกดดันถูกยั่วยุจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาให้เราหลงไหลกับความสวยความงามของร่างกายในการทำความเข้าใจกับร่างกายของเรามันก็มีหลายๆวิธีด้วยกันแต่นั่นไม่ใช่การตั้งใจมองร่างกายในแง่ร้ายแต่เป็นการเอาความจริงของร่างกายบางข้อบางประการมาคิดเมื่อเราคิดในความจริงบางประการก็จะทำให้เราได้สำนึกอยู่ในความไม่จริงที่เราเคยยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวทั้งโครงกระดูกเรามีอยู่ทุกคนถ้าไม่มีเราจะนั่งสมาธิตัวตรงไม่ได้เลยเรามีเราก็จับตัวเราก็พอจับได้ใครที่เคยไปเอ็กซเรย์มันก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์เครื่องยืนยันแน่นอนว่าตัวเองมีโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการนึกถึงโครงกระดูกของตัวเองก็เป็นการนึกถึงความจริงของชีวิตประการหนึ่งเมื่อเราพยายามนึกถึง ครงกระดูกของเราสำนึกในโครงกระดูกของเราจะทำให้ท่าที่ต่อร่างกายของตัวเองเปลี่ยนไปก็จะทำให้เราอาจจะสังเกตบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตแต่ก็มีผลในด้านปัญญาภาวนาตั้งแต่เริ่มแรกนอกจากนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเย็นทำให้จิตใจเราร่วมเป็นสมาธิได้ง่ายหน่อยสำหรับคนบางคนและวิธีปฏิบัติหรืออารมณ์กรรมฐานซึ่งเกี่ยวกับร่างกายก็ยังมีอานิสงส์อีกข้อหนึ่งว่าเมื่อจิตสงบแล้วนิ่งสว่างถอนออกจากความสว่างนั้นจะมีพื้นฐานที่จะพิจารณากายในระดับวิปัสสนาได้ดีเพราะเคยชินกับการดูกายมาก่อนการฝึกจิตทุกอย่างก็ย่อมมีข้อดีข้อเสียสำหรับพุทธชนพอเราพร้อมที่จะจับทุกสิ่งทุกอย่างในทางผิดอยู่แล้วถ้าเราเจริญมรณสติไม่ถูกก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เศร้าหมองปลัดกลุ้มได้พิจารณาโครงกระดูกก็อาจจะมีข้อเสียได้มันอยู่ที่ว่าเรามีสติและเราเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ที่ให้คำแนะนำพูดถึงเรื่องกระดูกดูคนอื่นเป็นโครงกระดูกที่จริงในระหว่างการเดินจงกรมก็อยากให้ตั้งใจที่ร่างกายของตัวเองมากกว่าแต่เมื่อเราดูหรือว่าทำความเข้าใจทำความรู้สึกกับโครงกระดูกบ่อยๆจะสังเกตในชีวิตประจำวันว่าบางครั้งจิตใจจะกำหนดโครงกระดูกของคนอื่นโดยไม่ตั้งใจอาจจะอย่างเช่นคนก็หันหน้ามาทางนี้แล้วก็จิตใจก็จะกำหนดที่กะโหลกศีรษะมากกว่าความสวยงามของผมหรือว่าความสวยหน้าสวยงามหรือความหล่อของหน้าของคนนั้นแต่บางทีคนก็เอาไปจับอะไรมันก็จะสังเกตกระดูกในขาสะดุก ผู้ชายไปดูขอโทษนะผู้ชายไปดูขาผู้หญิงก็เห็นกระดูกในหัวเข่าจิตใจก็สลดสังเวชไม่อยากดูอีกแล้วมันก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชายที่ต้องการปฏิบัติเพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ในโลกมีสิ่งที่จะยั่วยุกามารมณ์อยู่ตลอดเวลาการมีอาวุธการมีอุบายที่จะระงับและที่จะบรรเทากามารมณ์น่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนไม่ว่าเราเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะก็ตามก็เป็นสิ่งท้าทายในชีวิตของคนเราทุกคนเรายังมีจิตใจที่วันไว้มีจิตใจที่ยังพอที่จะยินดีในเพศตรงข้ามอยู่เราก็ต้องมีวิธีการที่ดีที่จะช่วยป้องกันอันตรายการกำหนดกระดูกของคนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งจะใช้เกสาโลมานขาทันตาตัดโจคืออาการของกายที่ตาเรามองเห็นสังเกตได้ง่ายก็ใช้ลักเดียวกันทันทีให้แนะนำก็คือเพื่อว่าในช่วงปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเข้มข้นปฏิบัติต่อเนื่องหลายวันก็เป็นโอกาสที่จะทดลองบางสิ่งบางอย่างซึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะไม่มีโอกาสเพื่อจะได้อาจจะได้เจออุบายที่เหมาะกับจริตตัวเองและเป็นประโยช ที่ว่ากลับไปบ้านแล้วจะได้ใช้ต่อไปครับเรียนท่านอาจารย์แต่ในขณะนั่งสมาธิจะเน้นแสงสีขาวเกิดดับเกิดดับควรจะพิจารณาการเกิดดับของแสงนั้นเพื่อกลับมากำหนดที่ลมหายใจ ก็ขอแนะนำให้กลับมากำหนดที่ลมหายใจจนกว่าได้สมาธิที่แน่วแน่ก่อนเรื่องแสงสีต่างๆที่เกิดดับนั้นมันก็ เป็นอาการของจิตแต่ถ้าสมาธิอย่างเราไม่มีกำลังพอสักแต่ว่ารับรู้ต่อความเกิดดับนั้นมันก็จะไม่เกิดวิปัสสนาที่เราต้องการเพราะจิตใจยังไม่สุขงอมพอก็จะเป็นปัญญาอ่อนๆแต่ขอแนะนำให้เน้นที่ลมหายใจก่อนลมหายจิตใจแน่วแน่มั่นคงซะก่อนจึงมาดูความเกิดดับเพราะฉะนั้นดูความเกิดดับด้วยจิตใจปกติสามัญก็คงจะไม่เกิดประโยชน์ที่เราต้องการเพราะว่าจิตใจยังไม่มีคุณสมบัติพอวันนี้คำถามมีน้อยมีอะไรอีกไหมต้องถามได้เลยหรือว่าเขียนอ้าวนี่เรามีกันหากมีผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเราเราเดือดร้อนแต่เราทำใจได้ไม่ต้องการจงเวรและให้อโหสิกรรมรับถามว่าผู้สร้างเวรย่างจะต้องชดใช้กรรมที่เขาทำไปในระดับหนึ่งหรือไม่ i.e. ภาษาอังกฤษ i.e. จะมีอัยการที่คอยดูแลความยุติธรรมในเรื่องนี้หรือไม่ทั้งที่เราซึ่งเป็นฝ่ายโจทย์ไม่เอาความแล้วเดี๋ยวยังไม่เข้าใจถ้ามีผู้สร้างเบญสร้างกรรมกับเราเราเดือดร้อนเดี๋ยวเราทำใจให้ไม่ตรงกันนี่โอเคมีคนไปสร้างเบญสร้างกรรมกับเราแต่เราให้อภัยเขาเราจะไม่เป็นในเวนางเวนของเขาต่อไปแต่เขายังจะต้องชดใช้กรรมไหมก็ใช่สิแน่นอนเพราะว่าเราทำต้องเข้าใจว่าการทำกรรมเนี่ยคืออะไรคือไม่มีผลทันทีใช่ไหมถ้ามีใครคิดอาฆาตพยาบาทคิดจองเวรก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจหยาบคายผลนี่แหละคือทันทีเราจะเห็นว่าทันทีก็มีผลกรรมปรากฏคือความเศร้าหมองความหยาบคายของจิตและผู้ที่ปล่อยให้จิตใจรั่วอำนาจแก่ความโกรธก็เป็นผู้ที่ห่างไกลจากพระนิพพานนั้นถ้าเราไม่คำนึงถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตของเราเรื่องกฎแห่งกรรมเดี๋ยวเราจะยังเป็นเรื่องสับสนอยู่